Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры. Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 21 студзеня.
Прыйшоў мароз, палопаліся трубы. Чаму ўлады не вырашаюць асноўную праблему ЖКГ?
Вельмі шмат кладзецца на бюджэт горада. Пастое, каб гэты бюджэт пабудаваў там некія камунікацыі да новай рэзідэнцыі Лукашэнка.
Ці готовы краіны Еўрасаюза перагледзець сваю пазіцыю адносна Лукашэнкі?
Когда мы говорим об этом диалоге, мы думаем о том, в чьих интересах, как бы и в наших или в их, вот этот диалог, в принципе, может существовать.
Выборы у координационную раду еще не пошалися, а ими уже цікавятся спецслужбы.
Цікаво. И спецслужбы, и режим бачаць у гэтым погрозу. Тому спрабуе вось такие наратывы заводить, что это никому не цікаво, не треба удзельничать у выборах, что это все цирк.
Про гэта да іншая больш падрабязна тягам ближайшей гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
На пачатку тыдня сапраўдныя маразы ў Мінску вывелі з ужытку цепламагістраль. Праз аварыю на ЦЭЦ-4 жыхары 5 раёнаў горада сутыкнуліся з адсутнасцю нармальнага ацяплення і гарачай вады.
Як паведаміў міністр энергетыкі Беларусі Дзяніс Мароз, аварыя адбылася каля паловы на чацвёртую ночы ў панядзелак пры -21 градусе. На адной з магістраляў, якая падае цяпло ў Мінск ад ЦЭЦ-4, быў пашкоджаны компенсатор, патлумачыў чыноўнік. У выніку без стабільнага цеплазабеспячэння засталіся больш за 3000 дамоў.
Паводле слоў міністра, аварыя прывяла да значнай страты гарачай вады, праз што хутка аднавіць цяпло не ўдалося. Два дні энергетыкі працавалі над тым, каб вярнуць цяпло ў дамы, а ўлада запэўнівала, што сітуацыя знаходзіцца пад кантролем і паступова нармалізуецца.
У Беларусі кожнае лето ў жылых дамах на два тыдні адключаюць гарачую ваду. Афіцыйна гэта робіцца для праверкі і рамонту сістэм ацяплення і водазабеспячэння перад зімовым сезонам. Лічыцца, што такія планавыя работы павінны знізіць рызыку аварый у перыяд халадоў.
Чаму летнія двухтыднёвыя стрэс-тэсты ацяплення і водазабеспячэння не ратуюць ад аварый? І ці здольныя жыхары неяк канструктыўна паўплываць на дзяржаву ў пытаннях камунальных паслуг?
Пра гэта мы запыталіся ў эканаміста, кіраўніка сервісу «5шанс.про» і кіраўніка праекту «Кошт урада» Уладзіміра Кавалкіна.
Прычыны дзве, так. Першая прычына – гэта тое, што галоўныя магістралі, яны вельмі старыя. Там вельмі старыя трубы, якія яшчэ клаліся ў савецкі час. Ось яны латаюцца, яны падварваюцца. Але калі ідзе пікавая нагрузка на гэтыя трубы, бо калі вада падаграецца, як піар Лукашэнкі распавядаў нам усім, што ажно да 90-100 градусаў па Цельсію, трубы папросту не вытрымліваюць, таму што падчас падвышэння тэмпературы метал деформуется, ось, и там, где эти тонкие швы, там, где состарелые швы, они, попросту рвутся. То бок тут, как бы, таких две проблемы. Первая – это состарелая вся вот эта сетка трубопроводов. Особливо, когда мы кажем там про Минск, про областные, районные центры, все это будовалось еще в советские часы, и шмат чего там не обновлено. Особливо, когда казать про магистральные сетки, то бок там треба робить великие инвестиции и перекладать все трубы. На сучасные обновлять, каб яно ўсё працавала. Другое, гэта вось гэты самы стрэс-тэст, што прыйшлі марозы і каб да спажыўцоў дайшла вада, калі не супергарачая, то хаця б цёплая, яе трэба накрываць значна мацней. А калі ты яе накрываеш значна мацней, вось гэтыя старыя трубы, яны лопаюцца па швах, па састарэлых швах і гэтак далей, па латках. Ось. І трэця частка гэтай праблемы, гэта таксама часткова вось піар Лукашэнкі, піар такі дзяржаўны, пра тое, што дзяржава пра вас клапоціцца, бачыце, яна там падаграе ваду ажно до кипення, аж до 100 градусів, тільки коли б у вас, тільки каб у вас було тепло у домі. Але це приводить до того, що застарела інфраструктура, вона просто не може витримати гэтай нагрузкі. То бок, гэта ведаеце, як я не ведаю, там 20-30-летнюю машину, некі Opel Kadett, паспрабаваць разагнаць там до хуткасці 150 км на гадзіну з разбітым маторам. Ось. Ну і зразумела, що з ім будзе. Ён стукне і далей не паедзе. Ну ось тое самае са старымі трубамі. Ось. Але хочацца паказаць некі піар, хочацца фарсануць. Ну, ось разганяюць гэты Opel Kadett, не ведаю, вытворчасці 70-х, да 150 км на гадзіну, ён разваліваецца ось. Таму што ён не можа вытрымаць гэтыя перагрузкі. Тое самае адбываецца ось і з нашымі трубамі, з нашымі сеткамі, якія былі збудаваны пасля другой сусветнай вайны, збольшага гэта там збольшага 60-е, 70-е, 80-е годы, і там ўжо ўсё складана. Ну, вось калі казаць цалкам пра праблему, там яшчэ наслаенні розныя бываюць. Ну, напрыклад, тое, што, напрыклад, карупцыйнае наслаенне. Мы ўсе ведаем, што вось гаманцы Лукашэнкі, яны атрымліваюць зямлю і будуюць там Мінск міра, маяк Мінска, гэтак далей. Вось, і манетызуюць гэтыя стасункі з Лукашэнка. Вельмі часта, разам з тым, што яны атрымліваюць вось гэтую зямлю, яны таксама атрымліваюць шмат льгот. І льготы, напрыклад, могуць быць таксама выглядаць у тым, што іх пазбаўляюць будаваць новую інфраструктуру. Новую інфраструктуру, каб збудаваць вось гэты новы раён, напрыклад, так? Табок ваду, каналізацыю, газ, электрычнасць, туды цягне горад. А бюджэт ён адзін. Вось, напрыклад, калі мы ў бюджэт заклалі грошы, там, не ведаю, на аднаўленне старых цепламагістраляў, гэтыя грошы пайшлі на тое, каб дапамагчы там гаманцу Лукашэнкі збудаваць Мінск мір. То гэта азначае, што вось тая старая інфраструктура, яна будзе недафінансаваная, то бок там трубы не будуць замененыя. Ну і вось цалкам сістэма, яна так працуе. Вось. А калі адбываецца нейкая праблема, прарывы і гэтак далей, ну, всё, што робіць піар Лукашэнкі, яны спрабуюць паказаць, як яны там змагаюцца, як яны там ОМОН ЧС працягваюць, як там дзень і ноч 24/7 працуюць усім ЖКГ, каб вось вырашыць гэтую праблему. Але праблема, яна, ну, як бы яна сістэмная, яна не з'яўляецца не ў той час, калі прыйшлі маразы і трэба ацяпляць. Яна з'яўляецца вось на сістэмным узроўні. Паўтаруся, гэта недафінансаванне вось гэтай старых труб, старой інфраструктуры сеткі. А чаму яна таксама недафінансавана? Таму што вельмі шмат кладзецца на бюджэт горада. Простое, каб гэты бюджэт пабудаваў там некія камунікацыі да новай рэзідэнцыі Лукашэнка, каб ён пабудаваў камунікацыі да новага Мінск міра, маяка Мінска і гэтак далей. Ну і праз вось гэта мы бачым, як усё атрымліваецца.
У апошнія гады ўлады планамерна скарачалі фінансаванне сферы ЖКГ. Плюс адбывалася вымыванне спецыялістаў з гэтай сферы праз рэпрэсіі, нізкія заробкі, эміграцыю. Усё гэта таксама ўплывае на колькасць аварый.
Вось што адказвае на гэта Владзімір Кавалкін.
Гэта таксама ўплывае, вось і скарачэнне фінансавання. То бок тут і дапамога гаманцам пабудаваць за нізкі кошт гэтыя новыя раёны і перакінуць усе кошты на гарадскі бюджэт і недафінансаванне цалкам сферы ЖКГ. Ну, атрымліваецца так, што калі не робіш капітальныя рамонты, калі не робіш звычайныя рамонты своечасова, то ну, інфраструктура дае збой. Мы ведаем, што нават у Менску гэта праблема, яна ўзнікае даволі часта. Мы памятаем, як у Менску там некалькі у 20-м годзе некалькі дзён шла, ну, гэта вадой назваць нельга, гэта, ну, напэўна, стокі каналізацыі ішлі ў людзей. Вось. Ну, гэта ўсё гэта сістэмная праблема, і на гэтую сістэмную праблему накладваецца з аднаго боку тое, на што мы неяк паўплываць не можам, гэта надвор'е, то бок, ну, прыйшлі халады. А з другога боку гэта вось такі савецкі клопат быццам бы дзяржавы і Лукашэнкі асабіста пра дабрабыт людзей, што мы вось зараз нагрэем гэтую воду да 100%, але ўсе разумеюць, што ну трубы палопаюцца, бо яны не вытрымаюць, ну, такое награванне вады.
У соцсетках про аварию в Минску не написал хиба что ленивы. Проблема обмерковывался и у Фейсбуку, и у ТикТок, и у Трэц.
Працягваем слухаць Уладзіміра Кавалкіна, які распавядае, ці могуць беларусы неяк паўплываць на працэс вырашэння такіх праблем, акрамя абмеркаванняў у інтэрнэце.
Аркі ў ТікТоку так, што яшчэ можна рабіць, можна спрабаваць завальваць 115 бел і абращэнне бел заяўкамі з варотамі. Вось, калі казаць пра Petitions by, мы зараз не працуем, як раней працавалі, то бок мы не збіраем подпісы, але мы даволі часта публікуем такія звароты людзей, ось, якія таксама можна сцягнуць і падаць праз абращэнне бел. Навошта мы так зрабілі? Ну, каб не паставляць людзей пад экстрэмізм. Чалавек можа папросту ў асабістым парадку долучыцца да нейкай кампаніі. Ось, падумаю, можа быць, зробім нешта і пра цеплосеткі гэтым разам. Пакуль што не ўпэўнены, што будзем рабіць, але ось, ну, застаецца яшчэ закідваць 115 бел і абращэнне бел. Але, ну, тут трэба разумець, што закідваць з варотамі трэба вельмі разумна, то бок трэба спасылацца на законы, трэба вельмі пісьменна гэта ўсё пісаць і гэтак далей. Тут, калі ацаніць шанец на перамогу, ну, не ведаю, што там перабудуюць усе гэтыя сеткі, ён даволі нізкі. Чаму? Таму што, ну, Лукашэнку, яму звычайна свае гаманцы бліжэй, чым праблемы людзей. То бок на людзях ён будзе рабіць піар, а грошы ён будзе рабіць разам са сваімі гаманцамі кшталту Карышаў. Але абазначыць праблему, задакументаваць гэтую праблему, гэта таксама карысна. Ось, як кажуць, вада камень точыць, то і мы можам патрошку, можа нешта і зрушыцца.
Батарэі ў дамах беларусаў астынуць на пару градусаў. Разам з імі стане крыху халадней у кватэрах.
Дзякаваць за гэта трэба Лукашэнку, які параіў, а значыць, загадаў камунальнікам такі спосаб забяспечваць запас трываласці сістэмаў цеплазабеспячэння падчас моцных маразоў.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
Далей у праграме Еўразум.
И готовы краины Евросоюза переглядеть свою позицию относно Лукашенко.
Когда мы говорим об этом диалоге, мы думаем о том, ну, в чьих интересах, как бы, и в наших или в их, вот этот диалог, в принципе, может существовать.
Выборы у координационную раду еще не пошалися, а ими уже цікавятся спецслужбы.
Цікаво. И спецслужбы, и режим бачить в этом погрозу. Таму спрабуе вось такія наратывы заводзіць, што гэта нікому не цікава, не трэба ўдзельнічаць у выбарах, што гэта ўсё цырк.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Яшчэ дзве беларускія фрыстайлісткі ўключаныя ў заявку каманды на зімовую алімпіяду 2026 года ў Італіі. Пасля пераразмеркавання квот у лыжнай акрабатыцы удзельніцамі гульняў сталі Ганна Дзяруга і Анастасія Ядрыянова. Яны выступалі на трох этапах Кубка свету, але ніводнага разу не здолелі прайсці кваліфікацыю. Раней алімпійскую ліцэнзію ў фрыстайлі заваявала чэмпіёнка гульняў у Кітаі Ганна Гуськова. Беларусь на Олимпиаде у Милане представит 7 спортсменок. Беларуска Арына Сабаленка працягвае выступленне на Australian Open. У другім крузе турніру першая ракетка свету упэўнена абыграла Чжу Сянбэй з Кітая 6-3, 6-1. У наступным раўндзе Сабаленка сустрэнецца з яшчэ адной несейнай тэнісісткай Анастасіяй Патапавай з Аўстрыі. Беларускія спартсменкі Ганна Каралёва і Марына Зуева атрымалі афіцыйнае запрашэнне на зімовыя алімпійскія гульні 2026 года ў нейтральным статусе. Камісія па праверцы адпаведнасці крытэрам допуску індывідуальных нейтральных спартсменаў прызнала іх такімі, што маюць права ўдзельнічаць у гульнях. Ганна Каралёва выступіць у лыжных гонках, а Марына Зуева ў канькабежным спорце. Алімпійскія гульні пройдуць з 6 па 22 лютага 2026 года ў Італіі. У іх праграме 116 камплектаў узнагарод у 16 відах спорту, у тым ліку і дэбютны скі-альпінізм. Латвійскія тэлеканалы будуць працягваць рэкламу падчас выступаў расійскіх спартсменаў на зімовай алімпіядзе 2026 года. Пра гэта заявіў дырэктар спартыўных праграм TV3 Group Томс Цірцэніс. Паводле яго слоў, такую практыку латвійскія каналы ўжо выкарыстоўвалі падчас чэмпіянату Еўропы па санным спорце і плануюць працягваць яе на гульнях у Мілане. Раней разглядаўся і варыянт увогуле не трансляваць гэтыя спаборніцтвы. Аднак ад гэтага адмовіліся, каб не нашкодзіць латвійскім атлетам. Цырцэніс падкрэсліў, што гэта свядомае рэдакцыйнае рашэнне, а не тэхнічнае супадзенне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
З рэжымам Лукашэнкі трэба дамаўляцца. Маўляў, ён палітык прагматычны і наўзамен зняцця еўрапейскіх санкцый будзе не толькі вызваляць палітвязняў, але і не выключана дазволіць вярнуцца і працаваць у Беларусі незалежным медыя і НДА. Прынамсі, пра гэта трэба з ім размаўляць.
З такой заявай выступіла ў першым сваім інтэрв'ю на волі былая палітзняволеная Марыя Калеснікава, чым выклікала шмат крытыкі ў свой адрас, а дакладна адносна сваёй пазіцыі.
Тым не менш, яе словы ставяць пытанні пра магчымыя стратэгічныя крокі. Ці могуць прагматычныя перамовы быць інструментам для паляпшэння сітуацыі ўнутры краіны і абароны людзей ад рэпрэсій?
Гэта пытанне датычыцца не толькі Беларусі, але і міжнароднай супольнасці. Ці гатовыя краіны Еўрасаюза перагледзець сваю пазіцыю адносна Лукашэнкі, калі ён сапраўды пакажа гатоўнасць да дыялогу? І як на гэта могуць паўплываць змены паводзін іншых сусветных лідараў, напрыклад, Дональда Трампа, у адносінах да самой Еўропы?
Лукашэнка мусіць разумець, што працяг рэпрэсій падтрымлівае яго ўладу толькі ўнутры краіны, але шкодзіць магчымасці міжнароднага прызнання і эканамічных кантактаў. Таму любыя крокі па змякчэнні ўзроўню рэпрэсій і вызваленні палітвязняў могуць стаць не толькі маральна неабходнымі, але і стратэгічна выгаднымі, калі ён разлічвае на зняцце санкцый і павышэнне міжнароднай легітымнасці.
Падрабязней пра ўсё гэта рэдактар эфіраў Еўрарадыё Зміцер Лукашук пагутарыў з эксперткай па палітычнай камунікацыі, сяброўкай кааліцыі за вызваленне палітвязняў Настасіяй Касцюговай.
Давай беларускі дыялог, ці так званы нацыянальны дыялог, да. Мы пакуль пакінем, давай мы пакуль будзем казаць пра міжнародны дыялог, які больш можа быць рэальна магчымы, і ў гэтай сітуацыі тым больш, што прадстаўнікі вашай кааліцыі ездзяць да еўрапейскіх палітыкаў і заклікаюць, каб тыя ўсё ж такі перагледзелі сваю стратэгію і пачалі гэтую размову. От як вам бачыцца, наколькі гэта сапраўды зараз рэальна, калі да вашага голаса далучыўся і голас Калеснікавай, якая ўвогуле выказала як бы такое здзіўленне, я здзіўлена, што ЕС не пачаў гаварыць з Лукашэнкам раней за США.
Ну, хорошо, небольшой дисклеймер, прежде чем как бы я начну говорить. Вообще, когда мы говорим про диалог с Европой, опять же, в отличие от национального диалога, мы вообще говорим в первую очередь про интересы стран. То есть да, мы поднимаемся на уровень наших вот этих внутренних там разборок внутри страны, да, кто там с магары ебатьки и так далее. Поднимаемся на уровень страны и дальше уже вот на этом уровне думаем об интересах страны. И, соответственно, Евросоюз точно так же думает о своих интересах. Поэтому, когда мы говорим об этом диалоге, мы думаем о том, ну, в чьих интересах, как бы и в наших или в их, вот этот диалог, в принципе, может существовать. На сегодняшний день, ну, конечно, существует как бы два, я уже говорила, с одной стороны, Евросоюзу совершенно не симпатично, мягко говоря, то, что произошло в 22-м году, что с территории Беларуси, что она была настолько как территория использована для этой военной агрессии. Евросоюз находится в прямой конфронтации сейчас с Россией. То есть уже это не просто мы со стороны смотрим как бы через эти все прокси-процессы, мы просто в прямой конфронтации сейчас находимся с Россией. Но это как бы и дает, собственно, возможно, нам определенные какие-то возможности подвинуться из той ситуации, где мы были, когда Евросоюз больше наблюдал за процессом и все еще думал, что его это никак не коснется. Соответственно, вопрос встает довольно простой. У нас Россия прямо под границами или все-таки нет? Ну, то есть вот Беларусь это уже все, как бы ее уже нет, и там уже просто российские военные базы начинают потихонечку все больше появляться, подкатывают там, подносят. Ну, то есть с точки зрения военной безопасности, как бы военные как на это смотрят? Они на это смотрят, что ну, это пока какой-то еще там какой-никакой буфер, и там независимая страна, и с этим еще что-то можно сделать, как-то там сбалансировать присутствие России, например, западным присутствием. Или все, или это уже lost case, и как бы мы уже это рассматриваем абсолютно точно как часть России, то есть это Россия под нашими границами. Вот что это значит. Есть еще какие-то другие там вопросы и интересы, там можно долго это все рассуждать, но в общем, я говорю это с той точки зрения, что да, есть такая возможность, что Евросоюз может, ну, в общем говоря, определенные страны, как минимум, могут заинтересоваться и уже подтянуть там остальной Евросоюз в том, чтобы этот диалог как бы провести. На каких-то, ну, то есть, во-первых, я не думаю, что Евросоюз будет готов дать ему полное признание, ну, то есть, business as usual, как бы ничего не случилось, давайте уже, как всегда, вот, ну, вот было, и, ну, все-таки это невозможно, ну, как бы закрыть глаза на все произошедшее, но какие-то контакты, engagement, дипломатические каналы, там, не знаю, посольства, какие-то возобновления какого-то, каких-то торговых отношений могут быть, ну, потому что, по большому счету, цивилизованному миру, так бы и Западу редко вообще мешают какие-то автократы у власти, чтобы с кем-то иметь отношения. Уже будем как бы откровенны, да? Мы тут не единственная диктатура в мире. Поэтому они могут на это посмотреть именно с точки зрения какой-то своей выгоды. Как бы мир-то движется к тому, что каждый уже как-то сам за себя. Да, мы видим, что прежние надежные союзы, в общем, начинают трещать. И поэтому... А это только начало, только январь. Годик будет, будь здоров. То есть мы еще очень много раз увидим чего-то, чего думали, что не увидим никогда. И, в общем-то, в этой турбулентности она-то и дает Беларуси как государству, заинтересованному сохранить свой суверенитет, какие-то шансы вообще на то, что ранее не сдвигаемые какие-то правила и действия могут сдвинуться. Не потому, что Лукашенко простят за его, в общем... ну, военную помощь Путину во время начала этой войны. И не потому, что они его полюбят, и не потому, что они по нему соскучились и очень хотят с ним поговорить. То есть это будет просто потому, что это будет в интересах каких-то определенных стран. И Беларусь happened to be в таком месте географически и, в общем, имеет такую какую-то уже роль потихонечку, все более субъектную, надо признать, что, ну, возможно, будет сделано, так принято такое решение, что окей, тогда мы еще, в общем, наверное, какие-то контакты восстановим с Беларусью. Восстановим контакты. Еще раз, я не говорю о том, что они ему там будут кланяться. И вообще-то то, что его Трамп назвал highly respected president, это не обязательно опция, да? То есть это как бы Трамп почему-то так захотел сделать. Мы, конечно же, его за это осуждать не станем сильно. Спасибо ему большое, что вы хоть были заключенные. Но как бы я просто... Если вдруг кто-то посмотрит там это из европейских чиновников, так не надо. Это не обязательно опция. Не обязательно называть его highly respected president. Вот, но во всем остальном какие-то контакты и дипломатическое влечение, да, я думаю, что может появиться. Плюс, как я уже говорила на прошлом эфире, я думаю, что 2026 год – это год снижения репрессий. В любом случае, Европе нужно, как бы, если она хочет себе как бы стать причиной или как-то себе этот присвоить процесс снижения репрессий, есть очень большие шансы, если она вовлечется, это действительно начнет происходить. Я не думаю, что мы, ну, то есть вот я не думаю, что мы окажемся в 2019 году, где эти репрессии остановились, и у нас очень много цветущих и пахнущих НПО там в НГО, в стране. Почему я так не думаю? Потому что 19-й год был результатом предыдущих лет, когда все это, в общем-то, ну, наращивалось и цвело. Мы не можем сразу оказаться в такой же, в общем, благоухающей в плане НГО ситуации, какая она у нас была в Беларуси в 19-м. Это мы теперь уже, да, называем благоухающей по сравнению с тем, что есть сейчас, сейчас нет ничего. Соответственно, мы говорим вообще-то о каком-нибудь совсем другом годе, а может быть даже я, опять же, предлагаю не возвращаться в прошлое, то мы так любим все время в прошлое возвращаться. Давайте думать про будущее. И это будет какая-то ситуация, где очень медленно, поступательно мы будем пытаться восстанавливать какой-то внутри страны, в общем, пространство, да, для чего-то альтернативного. И это все еще на фоне транзита. Об этом мы тоже, кстати, про набрасывание можем поговорить.
Працягваем слухаць размову з Дмітра Лукашука з сяброўкай кааліцыі за вызваленне палітвязняў Настасіі Касцюговай.
Добра, давай трошечку пройдземся па тэзах. Усё ж такі, калі Еўрасаюз ўсё ж такі раз пачынае нейкі перамовы, дыялог, паляпшэнне адносінаў з Лукашэнкам, то што хоча Лукашэнка, ён не адзін раз агучыў ад Еўрасаюза. Гэта зняцця санкцый.
Гэта не толькі то, чым ён хоча. Вообще Лукашэнка хоча вернуць даже больше, чем санкции. Лукашенко хочет возвращения Беларуси, ну, в частности, себя, потому что для него это одно и то же, в, как бы, ну, в мир. Ну, то есть стать снова нормальной страной, с которой разговаривают и ведут дела, как бы back to business.
Ну да, вот с ним почали размовлять, и он каже, о, класс, а теперь сдымайте санкции. И вот тут мы зараз подыходим до пытания от глядача Евгена. Больше санкций и докладно самые отчувальные для режима были уведены за соудел у войне супрать Украины. Телишить Настасья, что для диалога с режимом их так само лепш припынить альбо вогуле знять.
Про военные санкции коалиция никогда не говорила. То есть военные санкции — это военные санкции. Единственное, вот конкретно меня, что интересует в данной ситуации, это вот какая штука, что если мы окажемся в течение года к лету в ситуации, где таки происходит какой-то мирный процесс между Россией и Украиной, и это значит, что как следствие с Россией снимаются санкции, получается, из Беларуси тоже, то, в общем-то, это уже леверидж, который мы никак не используем. Он просто будет снят, потому что произойдут процессы гораздо более глобальные, в порядке нас не касающиеся. И, в общем, мы останемся с теми санкциями, которые, ну, гораздо менее чувствительные и ощутимые для режима. И вот с ними, если мы как бы не очень поторопимся, нам придется, ну, как бы разбираться со всеми оставшимися нашими проблемами, включая оставшихся политзаключенных и репрессии. Вот. Как бы как разбираться с ситуацией, я просто склоняюсь к тому, что в принципе-то заниматься вот этим всем процессом времени не очень много, потому что чем дольше времени проходит, тем меньше у нас будет как бы левериджа. Я, в общем, понимаю людей, которые такие, ну, раз такое дело, надо призывать к еще большему количеству санкций, чтобы было потом как бы с чем разбираться. Но я просто не думаю, что это как-то зависит от того, вот от наших призывов, что вот мы сейчас скажем Евросоюзу, что быстренько наложить еще в два раза больше санкций, просто потому что нам нужно чем-то давить на Лукашенко, и поэтому я просто вижу, что они двигаются немножко в другую сторону вообще уже, Евросоюз. Поэтому я думаю, что надо просто торопиться как бы со всеми, не думать, что у нас много времени. Вообще-то у нас никогда не было много времени. Люди сидят в тюрьмах, это сразу как бы ограничивает количество времени, которое мы можем думать, там, как правильно или неправильно, там, соображать чего-то.
И вот у этой ситуации, коли часу нема и не хапая ни на что, нас ставить перед фактом. И я зараз не про то, что коалиция николи не выступала. Я пытаюсь меркование Настасьи Костюговой. Okay. Коли мы постоим ставить, ну, не нас, а Минск ставить Европу перед пытанием. Санкции, вот гэты, какие были уведены там за соудел войны, сдымайте, и тады идем далей. Что, вот твое меркование?
Я не думаю, что...
Я не думаю, что
смотрите,
вот до тебя вернули сейчас парадой.
Если это происходит одновременно, если просто, что не исключено, если просто мы идем, если мы находимся в такой ситуации, где у нас происходит мирный процесс по России и Украине, и одновременно происходит какой-то уже диалог, там начинаются контакты Европы и Беларуси. Я думаю, что в этой ситуации еще как-то можно это использовать, типа, ну, все равно, как бы, мы идем к тому, что их снимают, но я просто не думаю, что, что это так устроено, что, а, ну, раз все равно сейчас будем снимать, мы сейчас за них что-нибудь
Настасья,
выдадим.
Да, ти не?
Что? Можно ли?
Сдымать, ти не сдымать? Вот до тебе звернулися за парадой. Ну, я кол доцепкала.
А если бы ко мне, если меня да. спросили, я бы сказала, используйте их, пока вы их просто так не сняли. Конечно, я бы так сказала. Но я просто не думаю, что это как бы так работает, что ты можешь просто поменять причину, по которой ты наложил санкции, снять их по другой. Вот, но...
Это мы так думаем, но зараз мы бачим...
Американцы уже некоторые санкции, которые они обсуждают, и которые они там снимали или готовы снимать, в общем-то, они все их называют санкциями там за права человека, не все из них это, в общем, были санкциями за права
вот
человека.
Вот да, я про то ему кажу, что зараз как-то вот
это
меняется свет
это
вельми.
Американцы. Я буду рада, если европейцы окажутся столь же гибкими и не слишком принципиальными по поводу причин, по которым эти санкции вводили, знаете, как оказались американцы. Но, видите, европейцы пока пытаются отстроиться от американцев, показать, что они не такие, но я не знаю, как много времени у них, ну, как надолго их хватит показывать, что они не такие в новом мире.
Придется. Но особисто Настасья Костюгова лечит, что коли такая ситуация узникнет,
если
и будем
у нас
оценивать...
есть леверидж, который просто так снимется в какой-то момент, лучше его использовать, пока он есть. Конечно, я так думаю.
Вы слухали размову у редактора эфира у Еврорадио Дмитра Лукашука с эксперткой по политичной коммуникации, сябровкой коалиции за вызволение политвязнев Настасьей Костюговой. Евразум.
Далее у программы Евразум.
Выборы у координационную раду еще не почалися, а ими уже цікавятся спецслужбы.
Цікаво. И спецслужбы, и режим бачусь у гэтым погрозу. Тому спробує вот такие наративы заводить, что это никому не цікаво, не треба удельничать у выборах, что это все цирк.
Сустренимся после новинок шоу-бизу.
Еврорадио.фм
Шоу-биз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Уладар пярсцёнкаў зноў сабраў тысячы гледачоў. Франшызу можна было паглядзець на вялікім экране. Трылогію Пітэра Джэксана вярнулі ў кінатэатры, каб адсвяткаваць яе 25-годдзе. Паводле дадзеных Fathom Entertainment, на тры фільмы франшызы прадалі 407 тысяч квіткоў, амаль паўмільёны. І зарабілі на гэтым мільёны долараў. Нават праз чвэрць стагоддзя пасля выхаду першага фільма і праз паўстагоддзя пасля выдання кнігі Толкіна цікаўнасць да гісторыі міжземнамор'я не падае. Цяпер паговорым пра яшчэ адну эпічную гісторыю. Гэтым летам на экраны павінны выйсці фільм Крыстафера Нолана «Адысея». Здымкі ўжо скончаныя, выканаўца галоўнай ролі Мэтт Дэймон дагэтуль пад уражаннем. Цытата: «Калі я здымаўся ў «Адысеі», у мяне было адчуванне, што я здымаюся ў апошнім буйным фільме, у якім мне калі-небудзь давядзецца зняцца», кажа Дэймон. Ён дадае, што не справіўся б з роляй «Адысея» 20 год таму, але цяпер яна прыйшла ў час. Чакаем лета, каб пабачыць адну з самых знакамітых гісторый гераічнага эпасу на экранах. Спявачку Білі Айліш узнагародзілі як чалавека, які змагаецца за экалагічную справядлівасць, а яна сказала, што час для такой узнагароды вельмі дзіўны, піша часопіс Rolling Stone. Гаворка ідзе пра прэмію імя Мартіна Лютэра Кінга малодшага, і вось, што музыка сказала падчас узнагароджвання лаўрэатаў. Вельмі дзіўна, што нас ушаноўваюць за працу па забеспячэнні экалагічнай справядлівасці ў той час, калі, улічуючы бягучы стан справаў у нашай краіне і свеце, гэта падаецца менш дасягальным, чым калі-небудзь раней. Айліш таксама ўзгадала, што рэсурсы на барацьбу з кліматычным крызісам скарачаюцца, а ўзрастаюць выдаткі на выкапнёвае паліва і жывотнагадоўлю, якія шкодзяць планеце. Выказалася яна і з нагоды іншых сацыяльных праблемаў. Спявачка зазначыла, што доступ людзей да ежы і сістэм аховы здароўя становіцца прывілеем для заможных грамадзянаў ЗША, а не базавым правам для ўсіх. Адным словам, скрытыкавала дзейную адміністрацыю прэзідэнта Дональда Трампа. Раней Айліш крытыкавала службу міграцыйнага кантролю ЗША, і гэтая крытыка стала яшчэ больш гучнай пасля смерці ў студзені 37-гадовай жанчыны, забітай агентам гэтай службы. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Координационная рада, рыхтуючыся до чарговых выборов, приняла новое положение об выборах у свой склад. Оно регламентует, как менавіта будут организованы и проводятся выборы. Отметно, что с 80 делегатов удел у голосовании узяли только 42.
Дарэчы, сами выборы еще не почаліся, а цікавасці до их уже проявили специальные службы, про что публично распавяла делегатка от молодевого наступу Алана Ебрамарьям.
Новый парадак выборов у КР уключае некалькі змен, якія, па словах делегатаў, павінны зрабіць працэс больш празрыстым і рэгламентаваным. Але галоўная праблема застаецца, як прыцягнуць увагу беларусаў і заахвоціць іх не толькі назіраць, але і ўдзельнічаць у галасаванні.
Пры нюансы арганізацыі, новаўвядзенні і абарону каардынацыйнай рады ад магчымай агентуры распавёў спікер каардынацыйнай рады Артём Брухан, з якім паразмаўляў наш калега Змітер Лукашук.
Артём, з інфармацыя з тэлеграм-канала каардынацыйнай рады, то бок афіцыйны канал, афіцыйная інфармацыя, якую каардынацыйная рада і сама распаўсюджыла. Гэта галасаванне аб узгаданым намі ў положенні об выборах. Так вось, с 80 делегатов координаційної ради узяла удзел у голосаванні 42 делегаты. 42 з 80, то бок, ну, трошечку больш, чым палова прыйшло на узяла удзел у вельмі важным галасаванні. Прычым некаторыя как бы блокі увогуле не прысутнічалі, ці прысутнічалі у мінімальным складзе, там, скажам, наша справа беларускія хрысціянскія дэмакраты 0 з 6 узяла ўдзел у галасаванні. Моладзевы наступ 3 з 8. Пазафракцыйныя дэлегаты Петрухіну прывітанне, змагару за актыўнасць усяго астатняе 0 з 5. То бок гэта сведчанне таго, што сябе уяўляе каардынацыйная рада на сённяшні дзень, як яна актыўна працуе і ўвогуле как бы ці можа што-небудзь вырашаць, як ставіцца да сваёй працы сама.
Каманда Латушкі Рух за свабоду 24 з 28 і фракцыя беларусы, аддам належнае, 8 з 13.
12.
Вось. Але ну вось мы бачым, што ёсць фракцыі, якія адказна падышлі да гэтага важнага пытання і пра голосовали. Вертаючыся до гэтага, слухайте, гэта ж адказнасць делегатаў, гэта іх адказнасць галасаваць, і калі яны гэтага не робяць, то яны потым справаздачацца падчас наступных выбараў перад сваімі выбаршчыкамі. Если вось гэтыя спісы плануюць как бы працаваць далей, ісці на выбары ў каардынацыйную раду, я думаю, што выбаршчыкі могуць зрабіць некія высновы з таго, за каго яны галасуюць, за які спіс, чаму яны не могуць забяспечыць такую фракцыйную дисципліну, каб люди голосовали, ці чому там чальці того ці іншого списа демотивованные, не хочуть приймати удзел у таких важных рішеннях, бо по сутності гэта ж не тільки просто голосування за положення, да, за систему вибору, гэта фактично підтвердження того, що ми виступаємо за то, каб вибори у координаційну раду відбулися наступні. Ну, ці то виглядає, що частка чальців координаційної ради не хочуть, каб вони відбулися, ці просто люди, ну, вже не приймають удзел, лічать, що гэта не важно. Ну, я думаю, що у гэтым як гэтым вельмі добра і дэмакратыя працуе і выбары. Ну, то бок, калі ты абяцаў у мінулых на мінулых выбарах штосьці зрабіць, галасаваць, я буду рэпрэзентаваць вас, галасуйце за мяне, а потым ты гэтага не робіш, ну тады не разлічваецца, што цябе падтрымаюць на наступных выбарах. Гэта праца, ну вось такая палітычная, нават і ў эміграцыі, але палітычная сапраўдная праца, што гэта трэба рабіць, каб потым адсправаздачыцца. У нас нават у нашым спісе было напісана незалежнасць, адказнасць, свабода. Адказнасць не толькі ў сэнсе адказнасці Лукашэнкі, адказнасць перад нашымі выбаршчыкамі.
Але Артём, усё ж такі вось пытанне, якое я і задаў, тое, што гэта я прывёў як прыклад, галасаванне вельмі важнае, бо яно как бы вот ужо падводзіць нас да новай фармавання новага складу каардынацыйнай рады. Але такая ж самая сітуацыя, а можа нават і горшая, была і раней падчас іншых галасаванняў па тых ці іншых пытаннях. То бок стаўленне такое, яно не па гэтым пытанні, не на завяршэнне, умоўна кажучы, тваёй дэлегацкай кадэнцыі. Яно было ўвесь час.
Ну, не ўвесь час. Раней было больш людзей прымало ўдзел. Яно зменшалася. Гэта, дарэчы, практыка парламенцкая такая ёсць. Нават у сапраўдных парламентах депутаты пад канец свайго свае кадэнцыі менш галасуюць, але я паўтаруся, я лічу гэта непрымальным, я лічу важна, каб усе дэлегаты выконвалі свой абавязак дэлегата, галасавалі. Там часам бывае палітычная пазіцыя, байкот, да? А часам гэта просто, ну, людзі, ну, как бы за іх прагаласавалі, яны атрымалі галасы выбаршчыкаў, каб рэпрэзентаваць іх у каардынацыйнай радзе, у прадстаўнічым органе беларускім, але гэтага не робяць. Ну, гэта для мяне, я не разумею, навошта тады было ісці ў каардынацыйную раду, шыра кажу.
Працягваем слухаць размову з Артёмам Бруханам, які распавядае пра цікавасці беларускіх спецслужбаў да таго, што адбываецца ў каардынацыйнай радзе, а таксама пра тое, ці можна неяк заахвоціць сёння беларусаў прымаць удзел у выбарах.
І звернемся да тэмы, якую узняла Алана Гебремарям у сваім допісе ў сацыяльным сетке, дзе яна распавядае пра тое, як на яе ў чарговы раз выйшлі прадстаўнікі лукашэнкаўскіх спецслужбаў, спрабуючы завесці там нейкія там размовы, закідаваць вуды, але я звярнуў увагу на тое, што цікавіць гэтага умоўнага таварыша майора. Як там выбары ў КР? Ну, можна, конечно, посміхацца, але глядзі, мне падаецца, што яшчэ беларусы сваю цікавасць да гэтага працэсу не выявілі, а спецслужбы ўжо выявілі. Пра што гэта сведчыць?
Гэта сведчыць пра той тэзіс, што калі там кажа чалавек, што не цікава гэта нікому, цікава, і спецслужбы і рэжым бачыць у гэтым пагрозу. Таму спрабуе вось такія наратывы заводзіць, што гэта нікому не цікава, не трэба ўдзельнічаць у выбарах, што гэта ўсё цырк, што яны ніхто, нікога не прадстаўляюць, нічога не робяць. Это, ну, гэта такая добрая нарацыя, добры такі наратыў, які выгодны как бы спецслужбам, рэжыму, каб не было прадстаўнічага органа, дэматываваць, давер знішыць, каб людзі лічылі, што ўсё гэта не патрэбна, здаліся, здавайцесь, ведайце. Вось. Гэта ж пра гэта. Таму, а вось менавіта такая іх цікавасць да гэтых працэсаў сведчыць пра тое, што бачуць нейкую рызыку магчыма, бачаць, хочуць кантраляваць гэта, разабрацца, што там адбываецца. І гэта цалкам лагічна, супрацьдзеянне гэтаму будзе. Я ўпэўнены, пабачым яшчэ шмат розных і дыскрэдытацый, і ціску, і спробаў там вербавання, шмат чаго. Гэта будзе адбывацца ў гэтай рэчаіснасці. Кандыдаты ў каардынацыйную раду жылі мінулы раз, будуць жыць, ціск народных, ну, гэта тая рэчаіснасць, таму калі там ўсё там цыркам абзываюць, там яшчэ нейкімі недобрымі словамі, ну, ведаеце, я бы ўсё ж такі трошкі быў ставіўся да гэтага інакш, бо людзі, ну, рызыкуюць, і жыццё пад гэтым непрыемным ціскам, гэта ж таксама. Я думаю, што частка людзей дэматававана і не прымае ўдзел нават і пад з нагоды такіх рэчаў. Не ўсе там 38, якія не прынімаюць удзел, але я думаю, што ніхто частка таксама. Таму давайце ўсё ж такі трохі больш, ну, можа паважаць адзін аднаго. Але, ну, у нас такая зараз, ведаеце, таксічная камунікацыя гэта ў парадку рэчаў чамусь, але я лічу гэта неправільна.
Як людзей схіліць да таго, каб яны бралі ўдзел у там, скажам, вылучалі свае кандыдаты на выбары?
Ну, гэта выбар чалавека. І схіляць, я думаю, што тут ужо кожны будзе для сябе вырашаць, ці хоча ён займацца далей барацьбой ці працай на будучыню Беларусі, там, дэмакратычнай палітыкай, ці хоча ён прымаць удзел у выбарах дзеля таго, каб штосьці рабіць для беларусаў, для Беларусі, для дэмакратызацыі Беларусі. Гэта ўсё ўнутраны выбар, і я думаю, што тыя людзі, якія пойдуць, ну, мне ўжо адразу да тых людзей, якія пойдуць на выбары у якасці кандыдата, у любым выпадку велізарная павага. Бо гэта такі крок, ну, даволі моцны ў гэтай сітуацыі. Я спадзяюся, што нашы гледачы таксама могуць па-рознаму ставіцца да розных спісаў, фракцыяў, людзей, але тое, што вось гэта смеласць людзі праявяць, я ўпэўнены, што іх будзе немала, хто пойдуць на выбары. Я думаю, што гэта выклікае павагу. У мяне проста іншага как бы пазіцыі няма. Гэта крута, калі людзі ў гэтых умовах яшчэ працягваюць займацца такой палітычнай дзейнасцю. Бо выбар гэта палітыка, гэта палітычная дзейнасць.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Вынікі дня без цэнзуры.